สดุดี112นะคะข้อที่1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์นะขอบคุณพระเจ้านะคะพระบิดาบอกเราบอกว่าให้สรรเสริญพระองค์แล้วบอกความจริงกับเราว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นสุขคือใครที่เกรงกลัวพระเจ้าคือผู้ที่ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์นะคะนะความเกรงกลัวพระเจ้านั้นแสดงออกมาในความชื่นชมยินดีความขอบพระคุณการใช้ชีวิตในพระบัญญัติของพระองค์นี่คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้านะคะแล้วคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเขาเต็มไปด้วยพระบัญญัติของพระเจ้านะพระบิดาก็พูดถึงพระพรมากมายนะคะที่มาถึงคนที่ยำเกรงพระเจ้านะคะคนที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงคนที่มาโบสถ์คนที่พูดถึงพระเจ้านะคะคนที่อธิษฐานต่อพระเจ้าหรือคนที่ทำอะไรต่างๆนานามากมายที่ดูเหมือนเป็นกิจของคริสเตียนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระบิดาพูดถึงคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจริงๆนะคะจากหัวใจของเขาเนี่ยก็คือคนเหล่านี้จะชื่นชมจะปิติยินดีไม่ใช่ปิติยินดีธรรมดาด้วยนะคะปิติยินดีเป็นอันมากนะในพระบัญญัติของพระองค์นะคะนะเขาแสวงหาพระองค์นะคะในหลายที่เลยในสดุดีในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยพูดถึงคนที่ความชื่นชมยินดีเขาอยู่ในพระเจ้าเขาแสวงหาพระองค์เขาใคร่ครวญพระชนะพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเขาระมัดระวังทางของเขาที่จะเดินในทางที่ถูกต้องในทางของพระเจ้านี่คือคนที่ปิติยินดีในทางของพระเจ้าหรือในพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่เพียงแค่ท่องได้พูดถึงได้นะคะแต่ว่านี่คือชีวิตนี่คือคู่มือดำเนินชีวิตของเขานะคะหรือพระพี่บอกว่าเป็นเหมือนโคมนะส่องเท้าให้กับเขาเขาตื่นเต้นยินดีกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากนะคะนะแล้วก็พระพี่ก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเหล่านี้ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ให้พระชนะพระองค์นั้นนะเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตเขาแล้วมาดูข้อ7นะคะพระบิดาพูดถึงว่าเขาไม่กลัวข่าวร้ายจิตใจของเขายึดแน่นวางใจในพระเจ้านะนั้นเมื่อใจที่มีพระชนะพระเจ้าอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยพระสัญญาของพระเจ้าเต็มไปด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้านะคะเจ้าพระพีเนี่ยพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้ามากมายนะแล้วก็ถ้าเราใครควรพระลักษณะเหล่านี้เพื่อปิติยินดีนะในสิ่งที่บันทึกไว้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพระพี่บอกว่าเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายเพราะอะไรเพราะจิตใจของเขายึดแน่นวางใจในพระเจ้านะถ้าคนที่ไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเลยเนี่ยนะพอถึงเวลามีข่าวร้ายมาเนี่ยทำไมฮะหรือบางทีอาจจะยังไม่มาแต่ว่าก็กลัวไว้ก่อนกลัวมากนะฮะกลัวคนเนี่ยกลัวมากกลัวจะมีข่าวร้ายแล้วเมื่อข่าวร้ายมาก็ยิ่งหมดแรงไปเลยนะฮะหมดหวังไปเลยนะฮะเมื่อมีข่าวร้ายมาแต่ถ้าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะเป็นคนที่แน่วแน่มั่นคงนะไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ตามนะคะวันแล้ววันเล่าไม่ว่าจะข่าวดีข่าวร้ายหรือข่าวแว่วๆมาหรืออะไรก็ตามนะคะคนแบบไหนกันนะที่จะหนักแน่นมั่นคงก็คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าด้วยการปิติยินดีในพระวจนะของพระองค์ให้พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นความจริงในชีวิตของเขานะคะนะเมื่อข่าวร้ายมาปัญหามาถึงนะเขาจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะมีคนมากมายที่เวลามีข่าวร้ายมาเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มแสวงหาพระเจ้านะเรามีคนที่โหพอถึงเวลาชีวิตกำลังเจอมรสุมเนี่ยโหรีบอธิษฐานใหญ่เราต้องอดอาหารอดอาหารอธิษฐานนะแล้วเขาก็จะพบว่ามันสายเกินไปนะความเชื่อของเขาเนี่ยวิ่งไล่ไม่ทันปัญหามันนำหน้าไปก่อนแล้วนะคะนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพระวจนะตลอดเวลานะคะเพื่อง่ายเราเชื่อพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นชีวิตจิตใจของเรานะฮะพระเจ้าบอกพระเจ้าอยู่กับเราไม่เคยละทิ้งเราเลยเราก็มั่นใจมากแน่วแน่มากพอเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนี่แค่ยกตัวอย่างนะฮะนี่เป็นแค่เพียงลักษณะพระสัญญาของพระองค์แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะรู้ได้ว่าเราไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยนะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีพระชนะพระเจ้าอยู่นะพอถึงเวลาเราก็จะตื่นตระหนกนะเราก็จะรีบเพื่อจะ เชื่อพระเจ้าต้องเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องไว้ใจพระเจ้าต้องหนักแน่นเราต้องหนักแน่นมันไอ้ของอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะมาหนักแน่นเราได้กันชั่วคืนนะคะนะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคำอธิษฐานของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่เกิดผลทำไมอดอาหารก็แล้วอธิษฐานก็แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหมายว่าความเชื่อหรือปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้นะนะทำไมดูเหมือนคำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเหล่านี้นะเป็นชีวิตที่ต้องฝึกฝนไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนนี่คือเหตุผลจริงๆที่ว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากสงสัยว่าทำไมเขาอธิษฐานแล้วไม่เห็นเกิดอะไรเลยตอนนี้อยากจะให้พระเจ้าช่วยเนี่ยอดอาหารก็แล้วอธิษฐานก็แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้หรือยังว่าทำไมนะก็เพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันไปไม่ทันปัญหานะเพราะงั้นคือปัญหามันอยู่ข้างหน้ามันวิ่งมันไกลกว่าความเชื่อเนี่ยไปไม่ทันนะหรือจะบอกว่าไงดีนะปัญหามันเต็มถ้วยเลยเต็มแก้วแต่ว่าความเชื่อนี่อยู่แค่ก้นถ้วยเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพระชนะพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะความเชื่อมันอยู่ข้างหน้านะมันไปนำหน้าปัญหาแล้วนะคะต่อให้ปัญหาจะมีสักเท่าไหร่นี่ความเชื่อมันไปก่อนหน้านั้นมันใหญ่ความเชื่อเราพร้อมมากนะฮะที่จะเจอทุกอย่างพระพี่บอกว่าเขาไม่กลัวข่าวร้ายฮะนี่เราเช็คได้เลยนะว่าความเชื่อเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะถ้าเรากลัวข่าวร้ายเนี่ยแสดงว่าความเชื่อของเรานะฮะยังไม่ได้ถึงจุดที่อะไรอ่ะเตรียมพร้อมสักเท่าไหร่ก็เราก็ต้องเริ่มนะคะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจริงต้องเริ่มมานานแล้วนะคะเริ่มที่จะฝึกฝนชีวิตความเชื่อชีวิตการไว้ใจพระเจ้านะคะด้วยการอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทุกวันสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทุกวันนะใช้เวลาเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันทำตามที่พระเจ้าบอกใช้เวลากับพระองค์อะค่ะนะใช้ชีวิตคริสเตียนทุกวันไม่ใช่ถึงเวลามีปัญหาแล้วจะค่อยมาใช้ชีวิตคริสเตียนนะมันไม่ทันนะความเชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนนะคะนะความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องเติบโตค่ะนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันต้องโตเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่พออ่านบัมพีวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็ความเชื่อแข็งปักเลยนะก็ไม่ใช่นะคะนั้นเนี่ยให้เรานั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะคะและเราจะไม่กลัวเขาไม่กลัวข่าวร้ายจิตใจของเขายึดแน่นวางใจในพระเจ้าทำไมบางคนก็ถามทำไมบางคนก็ดูเหมือนวางใจพระเจ้าได้ง่ายจังนะทำไมอะไรก็เชื่อพระเจ้าอ่ะนะทำไมก็เชื่อง่ายจังนะเหมือนกับอันนี้เป็นของขวัญพิเศษหรือไงที่บางคนมีนะก็ไม่ใช่นะคะนะแต่มาจากวันเวลาที่ปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะคะคนที่ไม่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะคะใช้เวลากับโลกนี้เล่นๆไปเรื่อยๆแต่ละวันหาความเพลิดเพลินของโลกนี้ไปในแต่ละวันเขาจะพบว่าเมื่อเวลาถึงปัญหามาเนี่ยเขาไม่พร้อมเลยนะและนี่เราพูดถึงคริสเตียนนะคะนะที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรกับพระเจ้ามากนักแล้วพอถึงเวลาก็จะมาเอาจริงเอาจังแล้วก็มาตัดพ้อว่าทำไมไม่เห็นเวิร์กเลยนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะนะมันไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าเลยค่ะนะปัญหามันคือเราเองต่างหากพระเจ้าเตือนเรามาก่อนนานมากแล้วเพราะคัมภีร์เนี่ยมีอยู่ในมือเรานานมากแล้วนะแต่ก่อนตั้งผู้อ่านคัมภีร์จริงจังครั้งแรกเนี่ยจำได้ว่าตื่นเต้นมากเลยว่าอ้าวทุกอย่างที่เราฟังแล้วมันดีว่าโอ้คนนู้นคนนี้เขารู้ได้ไงเนี่ยที่แท้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคัมภีร์นี้เองหรอกเหรอนะจริงแล้วเราก็รู้เองได้นะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในคัมภีร์นะคะนะแน่ทีเดียวพระเจ้าก็มีการเปิดเผยนะที่มีผ่านผู้รับใช้ต่างๆมากมายนะคะในพันธกิจที่พระเจ้าตั้งเอาไว้นะคะในคริสตจักรแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะในชีวิตคริสเตียนนั้นต้องกินอาหารทุกวันต้องอยู่ในพระเจ้าทุกวันนะคะเราพูดกันแล้วพูดกันอีกแต่ถ้าคนที่ทำเนี่ยเราเห็นได้ว่าเมื่อถึงเวลานะคะเขาจะพร้อมแต่ถ้าคนที่ไม่ทำอะไรเลยถึงเวลานั้นหูต้องรีบอ่านมันไหนบางพี่ตอนไหนมั้งเนี่ยมีอะไรต้องอ่านมั้งหูมาเร่งเคยเจอไหมคะนะเคยมาเร่งไหนเร่งใหญ่เลยนะเร่งเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้นนะเพราะปัญหาวิ่งไปไกลเหลือเกินนะคะดังนั้นต้องเตรียมตัวก่อนนะคะนะเพื่อใจนั้นจะยึดแน่นนะคะในโยบนะคะบทที่22ข้อ21ถ้าเราให้พระเจ้านะคะเป็นความปิติยินดีในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าอะไรเราพูดถึงพระองค์ เราปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าค่ะบางทีเนี่ยคนพูดถึงพระวจนะพระเจ้าแบบไม่ปิติยินดีพูดเหมือนกับว่าเป็นภาระพูดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องทำไม่ได้แล้วเราไม่ได้ปิติยินดีในพระวจนะพระเจ้าเลยที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้านะคะนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราให้พระเจ้าเนี่ยเป็นความปิติยินดีในชีวิตของเรานะนะเรามาอ่านด้วยกันนะคะในบทที่22นะคะข้อ21จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านนะคะพระเจ้าบอกเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับพระวจนะของพระองค์นะแน่ทีเดียวนะเราก็จะมีปัญหาเองนะคะนะแต่เมื่ออยู่ว่าปรองดองกับพระเจ้านะคะเห็นด้วยกับพระเจ้านะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าไม่มีประโยชน์เลยค่ะสักนิดเดียวนะต่อให้เราโต้แย้งไปพระเจ้าก็ยังถูกอยู่ดีนะนะเรามีเหตุผลสักมากมายพระเจ้าก็ยังถูกอยู่ดีเพราะว่าความคิดเราไม่ได้มีปัญญาฉลาดเหมือนพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยสิ่งเหมือนในหนังสือเรมีที่โยบใช่ไหมที่หลายครั้งพระเจ้าก็ถามเขาว่าเจ้ารู้เหรอนั่นมันมาได้ยังไงไอ้นู่นมันเกิดขึ้นได้ยังไงของพูดง่ายของกล้วยแค่นี้ไม่รู้เลยนะจะมาทำจะมาพูดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเจ้ารู้จักความยุติธรรมหรอว่ามันคืออะไรนะคะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะนะหลายครั้งเพราะฉะนั้นพระเจ้าอาจจะฟังดูด้วยหูของเราเนี่ยฟังดูไม่มีเหตุผลนะคะแต่ว่าพระวจนะพระเจ้าเนี่ยต้องรับด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่รับด้วยความเข้าใจเลยนะถ้าเรารับพระวจนะพระเจ้าด้วยหัวใจเราจะเจอพระองค์ที่หัวใจเรานะคะนะสำหรับคนเที่ยงธรรมก็พระเจ้าก็ปรากฏกับเขาว่าเที่ยงธรรมจริงๆนะสำหรับคนที่สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ปรากฏกับเขาพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆเพราะเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาก็จะเห็นพระเจ้าในลักษณะแบบนั้นนะฝ่ายคุณธรรมนั้นคุณไม่มีทางเห็นพระเจ้าได้อยู่แล้วพระเจ้าไม่มีความอธรรมอยู่ในนั้นเลยที่จะมาเห็นด้วยกับคุณนะคะแต่เราผู้ซึ่งจะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์นั้นมีพระพรมากมายเหลือเกินนะปรองดองกับพระเจ้าค่ะและอยู่อย่างสงบและสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านนะพระเจ้าปรารถนาแต่สิ่งที่ดีขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านนะคะนะเราเก็บพระวจนะพระเจ้าไว้ด้วยหลายเหตุผลมากนะคะนะทั้งที่จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่จะใคร่ครวญทั้งกลางวันกลางคืนและจะได้ทำตามนะคะจะได้รู้ว่าอะไรควรจะทำไม่ควรทำนะคะนะแล้วก็นะเพื่อที่เราจะปกป้องความคิดของเรานะคะนะจากความคิดที่มารพยายามจะใส่เข้ามาให้นะคะต้องให้พระวจนะพระเจ้านั้นอยู่ที่นั่นนะเก็บพระวจนะพระองค์นะคะไว้ในใจไว้ในความคิดของเราไว้ในทุกอย่างไม่ใช่เพื่อจะท่องได้จำได้นะคะแต่เพื่อจะลงมือทำนะคะแล้วก็เพื่อจะเชื่อในพระเจ้านะคะถ้าท่านกลับมายังองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และถ่อมตัวลงถ้าท่านทิ้งความอธรรมให้ไกลจากเต็นท์ของท่านถ้าท่านวางแร่ทองคำไว้ในโพรงคีดินและทองคำเมืองโอฟีไว้ท่ามกลางหินในลำละหานและถ้าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นสมบัติของท่านและเป็นเงินที่ประเสริฐของท่านแล้วท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บ่นของท่านท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดและเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงลดผู้ที่เย่อหยิ่งลงมาแต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดพระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิดท่านจะได้รับการช่วยกู้โดยความสะอาดแห่งมือของท่านนะคะในพระคัมภีร์เขาพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าทิ้งความอธรรมทั้งหลายเสียนะคะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับสมบัติของเราเป็นเงินที่ประเสริฐของเราและมีคนมากมายออกไปหาเงินทองทุกวันอย่างกระตือรือร้นนะคะถ้าเราหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นขนาดนั้นได้นะคะจะเป็นยังไงพระองค์ก็บอกเลยว่าจะเป็นยังไงพระองค์ก็บอกเลยว่าจะเป็นยังไงพระองค์บอกเลยว่าพระองค์จะฟังคำอธิษฐานพระองค์บอกเลยว่าตัดสินใจในเรื่องใดหรือว่ากล่าวเรื่องใดก็ตามนะในบางสำนวนเนี่ยบอกว่าเราพูดเรื่องใดก็ตามตัดสินใจและพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้น นะคะแล้วก็จะมีความโปรดปรานจะมีความสว่างสองทางให้ท่านหรือในบางส่วนบอกว่าจะมีความโปรดปรานสองทางให้ท่านนะคะนะพระเจ้าบอกนะผู้จัดสำนวนนี้ให้ฟังนะคะสำนวนคิงเจมส์นะถ้าใครมีนะคะจงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านนะพระเจ้าพูดตรงมากเลยค่ะขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านถ้าท่านกลับมาอย่างองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ท่านจะเจริญและจะทิ้งความชั่วช้าให้ไกลจากเต็นท์ของท่านท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงครีดินและทองคำเมืองโอฟีไว้เหมือนหินในลำธารและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ป้องกันท่านและท่านจะมีเงินอย่างมากมายและท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะทำตามคำปฏิญาณของท่านท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดและเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างสองทางให้ท่านเมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไปท่านจะว่ามีการทรงช่วยยกชิวขึ้นและพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดพระองค์ทรงช่วยเกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้นมันได้รับการช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่านนะถ้าเราเคยอ่านแต่สำนวนที่เรามีเราจะไม่รู้เลยโอ้พระเจ้าพูดอย่างนี้เลยเหรอนะนะสำนวนคิงเจมส์นี่แปลออกมาได้ชุ่มฉ่ำมากเลยนะฮะนะบอกเลยว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นบอกเลยว่าความเจริญจะเกิดขึ้นถ้าเรากลับมาหาพระเจ้ามาเอาจริงเอาจังกับพระวจนะพระองค์กับการเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นความถ้าเราจะละทิ้งความชั่วช้าให้ห่างไกลออกจากชีวิตเราเราจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงครีและทองคำเมืองโอฟีไว้เหมือนหินในลำธารพระเจ้าจะปกป้องเราและเราจะมีเงินอย่างมากมายมีพระบิดาเขียนไว้อย่างนี้ด้วยเหรอและท่านจะปิติในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านท่านจะอธิษฐานพระองค์จะฟังนะนี่คือความมั่นใจเลยนะพระองค์เขียนไว้เลยนะถ้าท่านอธิษฐานพระองค์จะฟังท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องนั้นจะสำเร็จประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องให้กับท่านข้อ29บอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงท่านจะว่านะสุดกเมื่อมนุษย์ถูกละทิ้งถูกทิ้งลงถูกกดลงถูกทำให้ต่ำล้มเหลวหรืออะไรก็ตามเราจะพูดได้ว่ามีการทรงช่วยยกชูขึ้นและพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดนั่นนี่คือสิ่งที่คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพูดว่าเขาไม่กลัวสิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะว่าเขามีพระเจ้าที่เป็นคนที่ยกชูเขาขึ้นและพระองค์ช่วยคนถ่อมใจให้รอดนะฮะนั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคนหนึ่งตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดบังเกิดใหม่แล้วมีชีวิตที่มานมัสการมาโบสถ์มาร่วมรับใช้มาอย่างนู้นมาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วพระพี่ก็พูดถึงว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ปรองดองกับพระเจ้ารับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์เก็บพระวจนะพระองค์ไว้แล้วก็ลงมือทำละทิ้งความชั่วลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆนะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องนั้นจะสมประสงค์มันพระเจ้าของเราไม่ใช่เหมือนเจ้าในโลกนี้เนี่ยที่คนก็ไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็บอกว่าขอให้ลูกคิดเรื่องใดให้สมประสงค์โดยที่ทำบาปยังไงก็ได้อะไรก็ได้ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ว่าขอให้ลูกคิดอะไรก็ขอให้สมประสงค์คนอยากได้พระเจ้าแบบนั้นนะไม่ใช่พระเจ้าที่ชอบทำไม่มีพระเจ้าแบบนั้นฮะถ้ามีพระเจ้าแบบนั้นก็ไม่ใช่พระเจ้าแท้เกแน่ๆเพราะพระเจ้าจริงจะต้องชอบธรรมนะสวยงามปราศจากตำหนิไม่มีความบาปค่ะไม่ทนอยู่กับความบาปไม่อวยพรความบาปนะแต่ถ้าหากว่าแต่ว่าคนเนี่ยมาจากวิธีคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็มาหาพระเจ้าแล้วก็อยากได้อะไรแบบด่วนๆเร็วๆเอาแบบเนี้ยขอให้สมประสงค์เลยได้ไหมมีเขียนไว้นะคะ ขียนไว้จริงๆท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์จะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านนะเป็นความมั่นใจได้เลยนะพูดได้อย่างมั่นใจว่ามีเขียนไว้จริงๆแต่ก็ควรจะอ่านก่อนหน้านั้นก่อนด้วยนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้นี้จะเกิดขึ้นกับใครไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนที่มาหาพระเจ้าแต่เกิดขึ้นกับทุกคนที่จะปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์พี่จะเชื่อฟังพระองค์นะที่จะเต็มใจสละชีวิตของตนเพื่อพระเจ้าที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์นะและเมื่อนั้นโอชนะเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงทั้งนั้นค่ะเพราะบางทีทุกข้อเนี่ยเป็นจริงทั้งนั้นสำหรับคนที่เอาไปทำตามนี้ไม่ใช่ที่เราจะเอามายกมาอ้างนะคะนะแล้วก็เข้าใจพระเจ้าผิดๆนะคะทำให้คนอื่นเข้าใจพระเจ้าผิดด้วยนะคะโอ้พระเจ้าของเรานี่เป็นพระเจ้าแบบอะไรก็ได้เหรอทำบาปยังไงก็ได้พระเจ้าก็อวยพรเหรอนะหลายครั้งคนก็ปฏิบัติกันแบบนั้นนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยนะพระองค์ไม่สามารถจะอยู่ได้เลยกับความบาปแล้วถ้าในชีวิตเรามีความบาปเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะนะนั่นคือสิ่งที่ขวางทางนะพระพรพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเกาะนะแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เกาะอย่างนี้นะฮะไม่ใช่จับนะแต่มันถึงเกาะจริงๆเหมือนเกาะสมุยเกาะนะก็แปลกดีพระพี่ใช้คำว่าอย่างเงี้ยพระองค์ทรงช่วยเกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้นมันได้รับการช่วยพ้นโดยความสะอาดด้วยมือของท่านนะฮะในสำนวนของเราเขียนว่าพระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิดท่านจะได้รับการช่วยกู้ด้วยความสะอาดแห่งมือของท่านนะครับนั้นให้เรากลับมาค่ะยังพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และถ่อมตัวลงนะคะทิ้งความอาฆาตให้ห่างไกลจากเต็นท์ของเรานะคะและอย่ามัวแต่ใช้เวลาสารวนทำอย่างอื่นนะคะจนไม่มีเวลากับพระเจ้ากับพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าเมื่อถึงเวลาวันแห่งข่าวร้ายมาถึงเนี่ยเราจะไม่พร้อมแต่ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าวันนั้นมันจะมาหรือมันจะไม่มาเราก็ไปไกลกว่ามันแล้วค่ะความเชื่อเราไปไกลกว่าปัญหาเยอะนั่นถึงปัญหามันจะมามันก็ดูเล็กมากสำหรับเราไปแล้วนะคะเพราะความเชื่อของเรานั้นนะทำให้เรามองปัญหามองพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าเยอะๆไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตเติบโตกับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะมองปัญหาเนี่ยใหญ่กว่าพระเจ้าเมื่อไรก็ตามเรามองพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหานะแสดงว่าความเชื่อของเราก็นะก็นำหน้าปัญหาไปแล้วนะคะนั้นเนี่ยนะความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่จะผลิตขึ้นมาได้ในฉับพลันนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่เติบโตต้องฟูมฟักต้องเลี้ยงดูต้องใช้งานนะคะนะบางทีพูดถึงเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะนะที่จะเติบโตนี่คือแผ่นดินของพระเจ้านะคะนะมันใช้เวลากว่าจะมาเล่นพันธุ์จะงอกงามนะแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ออกดอกออกผลมีนกมาเกาะได้ด้วยนะคนอื่นมาช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เพียงช่วยตัวเองได้นะคะหวังว่าเราจะเติบโตไปสู่จุดนั้นนะนี่หมายความว่าเราเองต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะคะทุกๆวันนะไม่มีใครมาบอกเราต้องอ่านบางทีทุกวันต้องอย่างนี้จะคอยมาเตือนเราคอยอะไรทุกวันนะคะนะเราควรจะรู้ได้แล้วนะจุดนี้นะคะนานแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนะที่แล้วเราเรียนกันไปใช่ไหมคะว่าคนที่จะได้เห็นผลในชีวิตนั่นก็คือคนที่หวานพระวจนะนั้นไว้ในหัวใจเขาและลงมือทำด้วยความอุตสาหะบากบั่นพูดง่ายก็คือทำวันแล้ววันเล่าไม่เปลี่ยนแปลงนะนั่นคือความเพียรอดทนนานในความหมายของพระพีนะคะนะเชื่อแล้วก็ลงมือทำก็ยังทำก็ยังทำอยู่ยังทำยังพูดก็ยังพูดอยู่นะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วพระพีก็บอกว่าเขาก็จะได้เห็นผลร้อยเท่านะในบางสำนวนบอกร้อยเท่าเพราะความเพียรของเขานะนั้นเนี่ยต้องพัฒนานะคะชีวิตแบบนี้นะคะนะไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตฉับฉวยเลยนะคะที่จะมาเล่นๆแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวฟลุกเกิดอะไรดีๆขึ้นบ้างนะคะมันไม่ใช่ค่ะนะทุกอย่างเราเป็นคนกำหนดเองทั้งสิ้นนะคะว่าจะให้อะไรเกิดบ้างอยากให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเราก็ทำตามที่พระเจ้าบอกนี่แหละค่ะนะซึ่งขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราทำได้แล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ